Brothers and sisters,
Mshoima tu wafafini. Le lipoti dene I wa tawa o ina mai ala presensini, le fatatau le fatupla ia ma le tulanga o le kalesia, e o mai le astontas yu tisema, nua hafe ma le ono. Aofa inga o steki, yuniti o le kalesia, nua hafe fitza lau fasfun ma le lima, na ofa inga o steki. Misiona, tol se lau fasfun ma le fa. Itu, ono se lau tol se fulu. Wa rota ma paranesi. Luas fulfitu afe, faa selau fits ful malelima. Tangata awai o le kalesia, au faa yo tangata awai, sfulu lua miliona, val selau on sful valu afe, ono selau maleono. Faa opoponga o tamiti, wa yei pepa faa maumaugiru afe maleono, iwa sful faa afe maleono. Tangata li liu maisa apapatiso ele lua afe maleono, lua selau fits fulu lua afe, valu selau faa sful malelima. Au faa yo faa yo tala e faa misiona, lima sful tolu afe, selau ono sful malfaa. E lua manu manu sa faa pa yeina ele lua afe maleono, Sacramento, California, ma Helsinki, Finland. E lua manu manu na toi faa pa yeina ele lua afe maleono, Santiago, Chile, Pape Ete, Tahiti. Au faa yo maru manu alo faa ongai le taiminei. Selau luas ful malfaa. O tangata lau inoa le kalesia wa maali liuta lumaya perila taluai. Elder Devere Harris, o se uso sa iai le aufitu ngafulu. Elder Spencer H. Osborne, o se uso sa iai le aufitu ngafulu. Sister Elisa Young Rogers Worthland, faletua Elder Joseph B. Worthland, o korama apostolo etos fulu lua. Sister Norma Wilson Burnson Ashton, faletua o Elder Marvin J. Ashton, ua maliu, se uso al korama apostolo etos fulu lua, steimi wa tuanai. Sister Dorothy Porter Holt, so sani lau prestene au aotamaitai talavou, isi steimi wa tuanai.